Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-istudio sa' Campus FM nil-għawkom ma' sensila koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għal ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Hemm differenza bejn karkar u kaxkar?
Iva, hemm differenza, però fil-Malti komunikattiv ta' kuljum, kultant ma nagħmluhiex dik id-differenza, però aħna hawnhekk naraw daqsxejn noqogħdu nfettqu ħa naraw daqsxejn id-differenza. Tant hemm differenza għal insibu proverbju Malti illi għajtek. Il-kliem ikarkar iżda l-eżempju jkaxkar. Għal anka l-proverbju stess qed jgħidilna li hemm daqsxejn ta' differenza. Ħa naraw daqsxejn din id-differenza kif nistgħu nispjegawha u naturalment hawnhekk iridu nidħlu anka fl-etimoloġija tagħha. Mela, ħalli nibda mit-tifsir taż-żewġ verbi. Karkar għandu erba' tifsiriet. L-ewwel net ifisser ġibet jew id-drebja ġar warajh. Pereżempju, karkar ix-xibka. Sewa, it-tieni karkar ifisser ħawis żmien biex jagħmel xi ħaġa. Ngħidu eżempju, dam ikarkar biex jagħmel homework żmien. It-tielet, karkar tfisser tkellem billi qatt. Itawwal il-vokali, jew kella kanta billi tawwal il-noti aktar milli kellu bżonn. Meta pereżempju xi ħadd jgħid ikarkar il-kliem meta jitkellem dak il-bniedem. U r-raba' tfisser kaxkar, ara tħallna issa fil-verb ieħor. Kaxkar mal-art issa niġu għalih. Pereżempju aħna ngħidu d-dublett twil ikarkar mal-art. Ħammorru għat-tifsir ta' kaxkar. U hawnhekk insibu ħames tifsiriet kaxkar. L-ewwelet għandna ġibet u d-dregja, kaxkar il-kaxxa għax kienet tqila. Dina l-istess bħal karkar hemmhekk sewwa. It-tieni tifsira ta' kaxkar hija ħakwek. Ħakwek saqajh mal-art, jiġifieri mhux ħaxwex. Jisu iħokk qed niftehmu. L-eżempju meta jimxi kaxkar saqajh. Affarijiet li nisimgħuhom daw. It-tielet tifsira ta' kaxkar hija għaleb bħafna lil xi opponent politiku, sportiv jew militari. Per eżempju ngħidu t-tim tagħna kaxkar lil kulħadd. Ir-raba' ġibet fit-tul dak li kien qed jgħid jew jagħmel dami kaxkar biex jgħidilna x'irridu nagħmlu. U l-aħħar waħda hija għarbel ħafna. Issa dan is-sens Sulejn huwa mejjet dan is-sens fil-Malti tal-lum, però insibu il-rekordjat fil-dizzjonari, jiġifieri xi darba kien jintuża. Mela għandna dawn it-tifsiriet. Issa ħammorru daqsxejn għall-etimoloġija. Karkar ġejja mill-arbi karkara, li tfisser to drag, to pull. Jiġifieri hemmhekk qegħdin eżatt bħalna. U kaxkar mill-arbi kaxkaxa. Issa hawnhekk diġà qed naraw bidla, kaxkar, kaxkaxa. U kaxkaxa fl-arbi tfisser to rassel jagħmel dak il-ħoss, speċi ta' ħaxwex isu, imma min fl-arbi speċifika illi to rassel tirreferi għal jew għal serb, jew kella meta jkollok xi lbies li joqgħod iħaxwex. Qed niftehmu? Issa hawn diġà għandna l-fattur interessanti li minn kaxkax. Għax fl-antik ukoll kien hawn il-kelma kaxkax fil-Malti, sewa din ġiet kaxkar. U kif se naraw minn hawn ftit ieħor, x'aktarx li kaxkax u karkar daħlu flimkien u tgħuna kaxkar. Tara il-ġraja kemm tkun interessanti. Issa ħa naraw daqsxejn il-derivazzjonijiet. Min karkar namlu karkur, sawa bħala slipper, u tkarkir, u koll għandna trailing. Jekk imorru għal kaxkar, sansibu l-istess, għax minn flok karkur għaw min jgħid kaxkur u koll. Forsi jien qas popolari, imma għaw min jgħidha, xina għadni nismaħħa kultant kaxkur. U minn flok tkarkir hemm it-kaxkir ukoll, sawa, id-dragging issa. Innaħa ta' karkar insibu l-desoldanis li jagħti terminu interessanti korkara minn karkar jagħti korkara.
Tfakkarni f'karkura.
Karkura.
Probabbli kollha huma.
Kollha, kollha
konnessjoniża. Kollha. Ukoll karkura għandha minn eżeket karkar.
Ekku.
Meta tkun bil-karkur. Anke l-ħoss minn nafsu.
Ekku, ekku.
Hemm it-karkir. Tal-karkura.
Għaliex il-ħoss, semmejt kelma importanti, il-ħoss fil-kelma, fil-lingwa, l-onomatopea, t-kontribuċi ħafna t-tifsir, zgur, mela. U de soldani, skorkara, jgħajt li hija it-trail tal-libsa, it-karkir, sewa, ta' libsa twila, id-dregjata wara l-persuna, bħala sinjal ta' niket, ma' kienu jagħmluha apposta, mhux biksuħat jew xi ħaġa, sewa. U dira kienet drawa qadima li kienu jagħmlu biex juru d-dispjaċir tagħhom waqt il-luttu. Ħafna drabi anka waqt il-funeral biex niftehmu. Id-derivazzjonijiet ta' kaxkar naraw li kaxkar tista' tkun kifatt l-ewwel blend, tkun blend ta' kaxkax u karkar jieħdu minn xulxin dawn sewa. U kaxkax li llum m'għadiex tintuża. Fil-moddi ġiel intużat minn flok kaxkar. Sawa, dik hija ħaġa li rridu ngħiduha. Meta allura immorru lura għal proverbju li semmejna fil-bidu, nintebħu li l-verb kaxkar fih intensità semantika aktar minn karkar. U fil-qosor ngħidu, kaxkax m'għadux intuża. Kaxkar għandu tifsira aktar qawwija minn karkar. Mela hemm daqsxejn ta' differenza. Alright, naturalment fil-komunikazzjoni ta' malajr aħna bejnietna ma tantx noqogħdu nfettqu fuq dawn l-affarijiet, imma il-Malti jagħmilhom dawn id-distinzjonijiet.
Ħammurru għall-kelma oħra x'inhu akrolett.
Aha, hawnhekk deħlin issa fil-qasam akademiku tal-istudju tal-lingwa. Akrolett bil-plural akroletti huwa terminu lingwistiku li jfisser il-varjetà standard f'lingwa. Ġveri, varjetà formali, varjetà ħanajdu hekk għolja, għax hawnhekk isser nidħlu fuq aspetti soċjali. Sewa, u rridu nażlu fil-fatt bejn tlieta l-akrolett, il-bażilett u l-mezzolett. Ħanarawhom daqsxejn. L-ewwel nett, dawk in-nies li jkollhom edukazzjoni għolja u status soċjali għoli. Right? Ġifieri qed jużaw ħanajdu hekk lingwa formali ħafna drabi, jitkellmu varjetà ta' lingwa qrib il-Malti standard. Il-Malti standard allura jidħol fil-qasam ta' l-akrolett. Right? Issa l-Malti standard huwa dak il-Malti li l-ewwel nett aħna nitgħallmu fl-edukazzjoni, right? Ma jidħolx dialett, ma jidħlux aspetti kollokjali. Dak huwa l-Malti standard li jiftiha minn mill-Maltin kollha ġejjin minn fejn huma ġejjin. Meta mbagħad ikun hemm dawk li jkollhom ftit edukazzjoni jew status soċjali baxx u jitkellmu varjetà tal-lingwa li tkun imbeda ħafna mill-istandard, mela hawnhekk issa nidħlu f'żewġ aspetti il-varjetà tal-lingwa, alright, u d-dialetti, ok? Alla dana jiġi il-bażilett. U t-tielet il-bqija tal-kelliema li jitkellmu medda ta' varjetajiet li jaqgħu bejn iż-żewġ estremitajiet, dan huwa il-mezoletti. Ġifieri dawk in-nies li jitkellmu dik it-tip ta' lingwa illi ma tkunx eżatt standard, imma laqqas ma tkun dialettali, għaliex għax jintużaw ċerti affarijiet illi jkunu komuni għal reġjuni differenti. Nifhemu, allura ma tiżax inti tiddentifika aspett partikolari wieħed. L-akrolett huwa l-aktar prestiġjuż u l-bażilett huwa l-inqas prestiġjuż. Right, dawn huma termini tekniċi huma importanti fl-istudju tal-lingwa, alright, u importanti li anke semmejha jkunu jafu illi jeżistu dawn il-kategoriji.
Ħammru għall-espressjoni din darba għaliex ngħidu kiesa ħubiret.
Essa dina
mana din.
Dunira ila ħafna mana u għada tintuża ħafna, u għanda daqxejta ta' ġraja wara interessanti għaliex. Dina l-ewwel net tfisser kiesa ħubbieret kieku kellna nużaw bl-Ingliż tiġi in cold blood. Alright? Anka l-Ingliż qed juża cold ukoll. Għaliex għax fil-psikoloġija tal-bniedem il-kesħa hija marbuta mal-bruda. Tara kiesaħ u bieret. Alright? Issa nkomplu daqsxejn ħalli naraw. Mela, bħala tifsira għandna f'daqqa waħda u bla ebda raġuni ta' xejn jiġifieri kiesaħ u bieret, pereżempju, naqbutu l-itlaqin u inti tgħid, għadda xejda, qabatu talaq kiesaħ u bieret qasqal inna bajja u xi ħaġa. Biex nifmu għala l-idjoma figurativament tlaqqa il-kiesaħ mal-bieret, irridu nżommu f'moħħna din il-gradazzjoni għaliex meta għandna aġġettivi bħal dawn li qed jiddeskrivu stati ta' f'dan il-każ ta' temperatura ħanajtek. Ejda ma tistax ikollok inti kiesaħ u sħun biss, imma bejn il-kiesaħ u sħun hemm gradazzjoni. Sewa u l-gradazzjoni li nistgħu noħorġu tiġi hekk ara. Fuq in-naħa tal-kiesaħ għandek il-kelma kiesaħ, u mbagħad tiġi bieret, bl-Ingliż tiġi tapet, sewa. Umbaħt minn bieret jiġi daqxejn iktar fetal, alright, bl-Ingliż jiġi lukewarm, għanna differenza bejn bieret u fetal. Umbaħt minn fetal jekk inti tkompli s-saxħan sa jiġi sħun, umbaħt jekk inti tkompli sa jiġi jaħraq, umbaħt s-saxħan sa jiġi jismut. Tara għanna dik il-gradazzjoni. Issa, meta bniedem jagħmel xi ħaġa kiesaħ u bieret, ikun għax dak li jagħmel jagħmlu bl-att anqil ta' sentimenti u hemmhekk is-sentimenti qed jintrabtu ma' dawn l-istati ta' bejn il-kesħa u s-sħana sewwa. Infatti aħna meta ngħidu jisħon, jiġifieri jirrabja ara s-sentiment, tara. U bil-kalma wkoll f'dan il-każ il-bieret mhux kalma biss imma anke indifferenza. Alright? Hekk l-espressjoni kiesaħ u bieret tenfasizza il-bruda u tbarri kull grad ta' sħana. Dik is-sħana fis-sens ta' rabja. Niftehmu? Ġifieri din hawnhekk għandna din il-ġrajja.
Ħammru għal xi ħaġa oħra, x'differenza hemm bejn l-aliskaf u l-hovercraft?
Hawnhekk deħlin mela fil-qasam ta' trasport tal-baħar u bejn l-aliskaf u l-hovercraft differenza issa. Qed ngħidlek għaliex kien hemm perjodu meta fil-ġrajja tagħna, sewa għas-sittinijiet meta l-aliskaf u l-hovercraft ma tantx konna nagħmlu differenza bejniethom, però hemm differenza li hija teknika differenza. Ħanieħdu l-aliskaf bil-plural aliskafijiet. L-aliskaf huwa dgħajsa li għandha l-qafas jinqata' minn wiċċ il-baħar mal-ġiri biex tonqos ir-reżistenza minn mal-ilma u jiġri aktar fuq speċi ta' skis tal-ilma. Mela għandu l-iskis l-iskaf, dik hija il-ħaġa l-iktar li tispikka fih. Jintuża fi xmajjar u fi bħra magħluqin għall-ivvjaġġar tal-passiġġieri. U aħna u Malta fil-fatt kellna l-iskaf ukoll. Għaliex hawnhekk qed ngħid ukoll jintuża anke fi bħra magħluqin, fil-fatt ma kienx magħluq, ma kien jintuża minn Malta għal sqallija. Ġieli sejjaħ il-kuġin tal-hovercraft. Mela hemm daqsxejn rekonnessjoni bejniethom, però issa naraw ukoll l-istruttura ta' hovercraft. U kifat jena fis-snin 60 tas-seklu 20 kien jaħdem bejn Malta u Għawdex ukoll dan, għalhekk ukoll qiegħed f'baħar Magħlu sewwa. U kien hemm żmien meta xi ħadd tipprova issa jaħlu l-iżgiċċ għax fuq l-iskejs ikun qiegħed isu jiżgiċċa fuq l-ilma, però l-kelma żgiċċ ma tantx qabdet. Niġu għal hovercraft u l-plural tal-hovercraft huwa hovercrafts. Il-hovercraft huwa merkeb amfibju, mela anka jista' jibqa' tiela fuq l-art ukoll, miżmun fuq kuxin, issa dan, kuxin tal-arja, sewa mhux fuq l-iskis, jittajjar maqtuħ kemm mill-art u l-baħar b'ġettijiet qawwijin. Il-kuxin tal-arja bejn il-qafas u l-ilma tnaqqas ħafna mir-reżistenza tal-baħar. Itnej li huma fil-fatt qed inaqsu r-reżistenza minn l-ilma. Il-hovercraft jintuża ħafna għat-transport tal-passiġieri f'baħar qasir. Mhux għat-tul. Il-hovercraft kien iddisinjat minn Christopher Cockerell u muri l-ewwel darba għal pubbliku fil-11 ta' Ġunjar f'1959 f'East Coast. L-ewwel mudell kien jismu SRN1. Qed insemmi dan iktar bħala aspett ġenerali ta' kultura f'temna, imma dan qed jurina li t-tnejn huma differenti u kien jintużaw. Għaw Malta però iktar l-iskaf li kien jintużaw.
Meta nużaw it-terminu ambientalizmu, x'in kunu qed ninkorporaw fih?
Ambientalizmu huwa terminu soċjoloġiku ukoll huwa terminu tekniku sewwa fis-soċjoloġija. U terminu soċjoloġiku għal movement ideoloġiku favur l-ambjent. Ovvja, ambientalizmu, right? U meta ngħidu l-ambjent, u fil-plural għandna ambjenti, right? Nifhmu l-inħawi u l-kondizzjonijiet li n-nies, l-annimali u l-pjanti jgħixu fihom. Issa marbut ma' dawn it-termin insibu l-ambientalist li huwa dak il-bniedem moħħu fuq problemi ambientali bħas-sħana globali u tniġġis. Fi żmienna dawna huma popolari ħafna, imma li jixtieq itejjeb l-istandard ta' għajx mingħajr bidla soċjali radikali. Imma l-istorja tal-ambientalizmu ma tiqafx hemmhekk biss għaliex fil-letteratura nsibuha, u allura fil-kritika letterarja niltaqgħu mat-terminu l-ambjent testwali. L-ambjent testwali jew kella fil-plural ambjenti testwali, għaliex kull rumanz għandu l-ambjent testwali tiegħu, li m'għandux x'jaqsam mal-ambjent li semmejna qabel, għax ifisser l-atmosfera f'xogħol letterarju u l-ambjent li jidher f'rakkont ġifieri jiġi id-dinja f'test, id-dinja testwali. Però barra minn hekk insibu li iż-żewġ aspetti għadni fil-letteratura jiena sewwa, iż-żewġ aspetti li qed nitkellmu fuqhom jingħaqdu flimkien. Bħalissa f'moħħi għandi l-Paul Borch li huwa ambientalist letterarju, għaliex il-letteratura tiegħu hija dejjem favur l-ambjent, qed niftehmu, u jittratta aspetti tal-ambjent għal ħarsin tal-ambjent, right, minn aspetti differenti.
X'tifsiri tanda l-kelma fitel?
Il-kelma fitel sewwa. Dina tista' tintuża l-ewwel nett bħala verb fis-sens ta' ġi fitel. Fitel sewwa. U biex indaħluha f'sentenza, ħalla te jiftel. U tista' tintuża fitel bħala nom li jfisser l-ispazju mis-seba' l-oħxon għas-seba' l-werrej. Ara daqsxejn x'eżattezza kienu jaslu għaliha. Pereżempju kuri jgħidu inkejlu bil-fitel dak l-ispazju li kienet ħaġa li tintamel spess. Minnu dan il-verb jitnissel il-verb tat-tieni forma fittel li fisser għamel fitel. Sewa, pereżempju, fittel il-brodu fis-sens ta' berdu daqsxejn. Sewa, fittel ukoll tista' tfisser ġietu idea jew xewqa. Fettillu jumu jitlaq l-iktar li tintuża di sewa. U tfisser ukoll fittel tlewwem jew għala l-inkwiet ma xi ħadd. Alright? Per eżempju, biex ma jfettilix miegħu qabba tutela. Biex ma jkollux xi jgħid miegħu qabba tutela. Dawn huma t-tifsiriet ta' fitel.
Ngħaddu għal xi ħaġa oħra x'termin insibu marbutin ma' arbulata.
Arbulata bil-plural tagħha arbural arbulati huwa terminu marittimu għax l-iktar li jintuża fejn jidħlu l-ġfna jew kellha l-bastimenti għax anke d-dgħajjes jistgħu sewwa bil-qruħ. U ifisser is-sistema tal-arbli u l-lasti ta' bastiment tal-qruħ. Il-kelma ġejja minn arblu, għalhekk arbulata, alright? Arblu, plural arbli, alright. U arblu huwa ħalli nkunu ċerti x'aħna ngħidu hawnhekk huwa zokk twil li jitwaqqaf biex miegħu jittella xi qluħ hawnhekk għax aħna qegħdin fil-qasam marittimu sewwa. Meta nitkellmu fuq l-arbli tal-bastimenti konna bżonn ukoll it-terminu arbulett. Plural arbuletti li huwa arblu żgħir li x'aktarx jittella fuq net sistema ta' arbli fuq xulxin. Insibu koll il-terminu arblot, plural arblotti, li huwa l-asta ċilindrika li tiġi għax-xejn fit-trufijiet, tiddendel salib ma' arblu u żomm l-uħ. Dana l-lum il-ġurnata aktar jisibuħ bħala pinnur tal-arblu. Right? Bastiment tal-uħ ir-rigjat sħiħ, mela hawnhekk almenu qed imorru lura lejn is-seklu 19. Right? Kien ikollu bosta arbli u lasti. Ħansemmu xi wħud minnhom dawn biex naraw daqsxejn kemm il-Malti f'dan il-qasam huwa għani u bil-forsi x'aħna dejjem kellna x'naqsmu mal-baħar. Anke qabel ma ġew il-kavalleri il-Maltin kienu magħrufin għall-baħar sewwa, jiġifieri mhux naħseb anke qabel żmien ir-Rumani wkoll. U xi wħud minn dawn l-arbli u l-lasti nistgħu nsemmuhom. Antenna, arblot, arbolet, bastun, ċanka il-bastun, huwa parti mill-arbolata. Boma, jew bum, buttafora, gaf, penaċin, pik, pennur, pupress, tangun, dawn huma kollha għamla ta' arbli. L-arbolata ta' bastiment tal-qluħ titqassam skont it-tliet arbli prinċipali. Mill-pruwa għal-poppa insibu l-arblu ta' trinket, l-arblu tal-majjistra u l-arblu tal-mezzana bħala l-ewwel taqsima ta' arbli. Biex nagħtu ħiel ta' kemm kien ikollu arbli bastiment tal-qluħ ħansemmu xi wħud minnhom. Għandek l-arblu ta' trinket, l-arblu tal-parukket, l-arblu tal-pappa fik ta' trinket, l-arblu tal-kontrapappa fik ta' trinket. Tara x'inhu jiġri se lejna u kull darba iżżid xi ħaġa għaliex arblu kien ikollu taqsimijiet differenti. U dawna kien hemm ħafna minnhom dawn. Tantu hekk li ġieli nġabru ma' l-24 taqsimijiet ta' arbli fuq bastiment li jkun ir-rigjat kollu sħiħ bl-arbli. Meta qed ngħidlek l-aħħar żviluppi ta' bastimenti fis-seklu 19. Għaliex imbagħad bdew il-vapuri.
Il-kelma awtur, x'tgħidilna dwarha?
Awtur.
Jista' jkun ta' diversi.
Eżatt, iva. Mhux bil-fors huwa kittieb biex nifhmu sewwa, jista' jkun pereżempju jekk ikun skultur. Xorta tista' tgħidlu dak huwa awtur ta' dik l-iskultura kemna. Però ħalli nifukaw daqsxejn fuq il-qasam tal-kitba aħna. Mela awtur li għandna l-femminil awtriċi u għandna l-plural awturi, issa jien semmejt il-femminil awtriċi. Interessanti li fi żmienna anke n-nisa ridu illi ma jużawx il-kelma awtriċi ma jibqgħu jużaw il-kelma awtur biex ma jkunx hemm distinzjoni ta' gender. Alright? Però il-grammatika tagħna tgħidilna li hemm awtriċi. Il-produzzjoni tal-letteratura titlob l-awtur, it-test u l-qarrej. Issa aħna nistgħu nagħmlu distinzjoni bejn awtur u kittieb għaliex kittieb huwa kwalunkwe bniedem li jikteb. Sewwa inti jekk inti tikteb it-traf gazzetta inti kittieb. U anka jekk inti tikteb l-lista x'sa tixtri mis-supermarket inti tikteb. Ftehna, però ma jfissirx li inti awtur, awtur meta inti tikteb biex tippubblika. Nifhemu hemmhekk nagħmlu din id-distinzjoni. U fil-kritika letterarja kultant issir din id-distinzjoni li qed ngħid jiena sewwa. Fit-traduzzjoni mbagħad tarġa' nagħmlu distinzjoni oħra. L-awtur huwa dak li jikteb ix-xogħol oriġinali. U dak li jaqilbu, alright, dak huwa it-traduttur, mela it-traduttur ma nseħulux awtur, alright, imma nseħulu traduttur. U hemmhekk għandna dak id-distinzjoni, mela dawn huma termini li huma neċessarji. Fil-kritika letterarja mbagħad insibu l-awtur argumentatur. Argumentatur għaliex ikun jagħti argumenta fuq xi problema, alright. Dawna kif jintużaw. U meta jargumenta allura ikun irid speċi ta' jikkonvinċi b'xi mod, alright? Tantu hekk li anka insibu minflok awtur li tintuża narratur argumentatur. Insibu wkoll l-awtur divertatur. Divertatur għaliex? Eżatt. U b'dak li jirrakonta tieħu gost bih. Insibu l-awtur għallim. Dana fil-letteratura li għandna ħafna minnhom għaliex ħafna mill-kittieba u awturi tagħna jħobbu jgħallmu dak li huma jiktbu. L-awtur informatur dak li jinforma lill-qarrejja b'xi dettalji tal-ġrajja, jiġifieri jagħti xi informazzjonijiet, alright. U dawna kollha kif qed ngħid minflok awtur nistgħu nużaw narratur għaliex aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-qasam tal-letteratura l-iktar li dawn it-termini jintużaw fejn jidħlu romanzi u novelli. U la semmejt il-novelli għandna l-awtur novellier, jiġifieri dak il-kittieb tan-novelli. Sewa, kelma waħda l-awtur novellier illum il-ġurnata tintuża bħala novellist biex toħroġ id-distinzjoni bejn romanzier u novellist. Ġie li ntuża terminu bħal dittawtur, dittawtur ara. Biċċa minn dittatur u awtur. Għandek blend, ġifieri din huwa terminu kompost. Għaliex dittawtur, dittawtur. Għaliex fir-rumanz li jkun qed jikteb l-awtur donnu strett jiddetta u jagħmilha ta' dittaturu fih innifsu.
U b'hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-issa minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.